Så bra, fint å være her i Lyngdal Frikirke for gang to innen veldig kort tid. Jeg var jo her i går kveld med ungdommene. Hadde jo egentlig planlagt en helg hvor hele familien Haugdal skulle komme bort her. Og så jobber kona mi som sykepleier, så fikk hun en sånn lang nattevakthelg, og ingen kunne si det barnevakt og gode greier, så ble det litt sånn frem og tilbake kjøring, og nå er de nede i barnekirka her. Men det er bra. Fint å være her. Og det var utrolig bra å være her med ungdommene i går, altså. Det er en veldig, veldig bra gjeng som dere har her. Og det har jeg bare lyst til å si, det skjer noe spesielt i Lyngdal Frikirke. Jeg har gjort det i veldig mange år. Og du sa at jeg jobber i Fribu, og det er jo, altså, Lyngdal Frikirke er jo nesten som min andre kirke. Jeg er jo med i Hånes Frikirke og er eldsterådsleder i Hånes Frikirke, men Lyngdal Frikirke er liksom, føles nesten som hjem nummer to, fordi at jeg har jo hatt så himla mange ansatte fra Lyngdal Frikirke, faktisk den kirka i Norge, hvor det er flest ansatte. Jeg begynte å telle opp, altså jeg tror det er 8-9 stykk fra Lyngdal Frikirke som har vært ansatte i Fribu. Og det er fordi at dere har så himla bra folk. Og det er fantastisk bra. Så nå er jo liksom Birgitte, som jeg går ut i mamma-permisjonen, så bare avløses av den andre kanonen i Linda. Og det er utrolig bra. Dere er vanvittig heldige. Og så er jeg ufattelig glad i Tore, og vi er jo, har kjent hverandre veldig lenge. Og ble jo kjent, det er over 10 år siden nå, siden vi ble kjent. Og kjenner på en sånn der, ja, han er en ordentlig god kamerat, altså, og venn og stridskamerat, hvis det er lov å si på den måten. Det føles sånn. Vi kjemper for samme ting og har stått i veldig mange ting sammen. Og det er av og til at de blir nesten litt sånn blind på hvem de har. Og det tror jeg dere kan gjøre med Tore. At de kan bli litt sånn blinde på oss og se hvor vanvittig bra han er, da. Jeg hadde bare lyst til å løfte han og hedre han litt sånn opp her, for det at det er bare en helt, altså. Og det er en av de beste forkynnerne som er i Norge. Og har et vanvittig hjerte å stå på. Og jeg kjenner han inn og ut på liksom hvordan han også er i møte med det å virkelig ville noe. Og virkelig tro på noe. Så hvis ikke dere har gjort det, så gå og takk de ansatte dere har her. Gi dem en klem. Si at det der betyr mye for oss. Takk for at du er her. Takk for at du står på her, og at du ber for oss, at du ber for denne menigheten, og at du er en del av her. Bibelen snakker nemlig det, om at dere skal ha respekt for de arbeiderne som er hos dere, lederne som er hos dere. Og det trengs å gjøre det. Det er jo av og til at vi, når en står i noen sånne stillinger, at en føler seg liten, en føler seg, ja, mange ting da. Det hjelper. Et smil, et godt ord. Så kan jeg gjøre det. Det er bra. Ellers har jeg en veldig morsom historie om Andreas her. Jeg må dra den. Det er favoritthistorien min. Med Andreas var vi traff hverandre faktisk for over 10 år siden. Da ruslet vi rundt der og leide på hver vår kjæreste, og han... Da var ikke dere gift, og jeg var heller ikke gift, men det var jo de to vi endte opp med da. Det var en litt sånn der, det var liksom motsatt av vår, for nå kan det jo liksom bli litt sånn kjølig og kaldt. Men det var i alle fall på høsten dette her, og så var det liksom akkurat før du har liksom begynt å fyre i ovnen, og det var liksom litt sånn kaldt og gufset ute. Og så var vi sammen med en annen venninne som bodde på Lund. Og så hadde vi gått ute der, og det var sånn der, ja, skikkelig sånn gufsete å komme inn der, vet du. Og så kom vi inn i stua der, og der satt Kjersti på gulvet, vet du, og liksom satt sånn og hintet skikkelig til Andreas om at Andreas, kan du være så grei å varme med? Jeg trenger en klem, jeg trenger litt omsorg og sånn. Da var jo han kommet rett fra militæret, vet du. Det var jo omtrent som var det sånn. Så så han på, og så sa han bare, ta 2 push-ups, da blir du varm. Så det er jo... Ja, det var det var veldig bra. Så dating tips, du kan mye annet, men du ja, de ble gift, det er jo et under. Nei, det er jo fantastisk. Nei, du er, jeg vet hvor bra du er, og kona di også. Vi skal lese fra Efeserbrevet, og det var jo nydelig å høre at du hadde hørt Efeserbrevet tre ganger, og det er jo helt sant som du sier at de får kløyve ved, det er jo det samme som strikking. Jeg elsker å stå i snekkerboda og høre på taler og ting og tang der. Men det synker jo inn litt etter hvert. Det er jo sånn at statistisk så leser vi jo litt i Bibelen. Og 30% av, tror det er noe sånn, det eneste stedet de hører Guds ord, det er et sted sånn som dette. Det er en tale i en kirke, en begravelse eller en dåp eller hvor den er. Og derfor er det jo sånn at vi skal lese hele kapittel 2. Fordi at sannsynligvis er det mange av dere som ikke har lest så mye i Bibelen i det siste. Og så tenkte jeg det kunne være en fin måte å få de viktigste ordene. For det at jeg skal si noe, men Guds ord er det som virkelig er levende kraftig, og det er det som virkelig gjør noe, og som trenger inn i mag, sjel og bein. Så da lytter vi sammen og hører og tar til oss det som Guds ord sier. Hele Efeserbrevet 2, hvis dere har en Bibel, så kan dere lese den. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskerne i himmelrommet. Den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud, han er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen sammen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Fra nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Og det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere en gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i pakten og løftene, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte fiendskapet med sin kropp. Har han opphevet loven med dens bud og forskrifter, slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han dem, begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har vi både vi og dere adgang til far i en ånd. Dere er ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir dere også bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Amen. Det er noe deilig med Bibelen og med Guds ord. Det drar liksom fokuset vekk fra oss selv og over på han. For det er han som det handler om. Og det er han som er den som fortjener fokus og oppmerksomhet. Efeserbrevet er delt opp på en sånn agenda som dette her. Og Paulus skriver til Efeserbrevene, og så skriver han i hele kapittel 2, hvis dere har hørt etter, så sier han: det var en gang dere var et sted. Dere var uomskårne. Det var hedninger. Det var liksom borte. Det var utestengt fra borgerretten. Det var liksom ikke som the real deal. Men nå, i Kristus, så har dere fått noe. Dere har fått noe helt nytt. Og blant annet så sier han at fra nåde er dere frelst i Kristus. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Så det er noe vi har fått. Så vi var i gang noe, og så har vi fått noe fra Jesus. Og så, det siste, så har vi blitt noe helt nytt da. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte fiendskapet ved sin kropp, han opphevet lovene. Og så kommer det litt senere der. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Plutselig så er det blitt en helt, sånn, en helt ny konstellasjon. Jeg sier det av og til, spesielt eller snakker med når barna blir litt eldre, men da snakker vi litt om at han er litt stor som jeg, så sier jeg det, at egentlig så er det jo sånn at vi er jo brødre, vi to. Jeg er jo din far, jeg er jo din jordiske far, men vi er også, på samme tid, så er vi brødre. Fordi at vi er en samme far. Og så var det litt nydelig her en kveld, så sa han det at, vet du hva, pappa, han faren, han andre faren min, han gjør aldri feil. Det gjør du. Ja, jeg gjør det. Og så sier jeg, ja, er ikke det fantastisk at vi begge to har en far som aldri gjør feil, og som er fullkommen, og som er noe helt annet da. Og på den måten, så når dere kikker på barna deres, så trenger dere ikke nødvendigvis å se på dem som barn, men dere kan se på dem som søsken. Dere kan se på dem som brødre og søstre. For det er jo det de også er. For det er at vi har alle en far. Så vi er blitt noe. For meg så gikk det opp et lys for meg når jeg begynte å se på denne strukturen i Efeserbrevet. Jeg hadde lyst til at det skulle håpe at det kanskje kunne hjelpe dere også med å tenke og leve på en måte som Efeserbrevet legger opp til. For det er nemlig sånn at vi var en gang noe vi også, og så har vi fått noe alle sammen, og jeg har fått noe. Jeg var utestengt fra Guds nåde og godhet. Så har jeg fått i hans nåde, og så har jeg blitt noe helt annet. Og egentlig siden den gang jeg ble en kristen, så har jeg jobbet med å bli det jeg har blitt. Ok. Den gangen jeg gifta meg med Karianne, som jeg gjorde nå for 13-14 år siden. Det var at gifta du det, Andreas? 08-07-06. Hæ? 08-07-06? Oh, ja, 08-07-06, ja. Nå tenkte jeg at du gifta deg 08-07-06. Nei. jeg var bare veldig treg. Ja. Jeg gifta meg i 2006, men jeg har litt mer erfaring enn det da, så det er greit. Men, ok. Når jeg gifta meg med Karianne, så ble vi gift. Og siden den gangen så har jeg jobbet med å bli det vi ble, et ekte par. For det er nemlig sånn at hvis jeg bare hadde sagt da, når vi sto der på, foran i kirka og lovte hverandre i gode onde dager, så kunne jeg jo bare sagt det at, ja, men nå er vi jo gift da. Ja, men jeg driter i resten. Kunne bare sagt, du tar oppvasken, du tar klesvasken, du tar ditten og datten, eller hva du enn gjør da. For vi er jo gift da, ikke sant? Jeg er jo trygg her. Jeg er jo ufattelig glad for at jeg er gift med Karianne, og jeg har aldri vært sjalu, jeg har aldri vært mistenksom, jeg har alltid vært trygg, jeg har liksom alltid stolt på. Men jeg er 100% sikker på at hadde jeg oppført meg som bare fra den dagen vi var gift, og så hadde jeg bare tenkt, nå driter jeg deg, du er bare et sånn trofé, du er en eller annen sånn ting jeg har i livet, så er jeg helt sikker på at du hadde gått fra meg. Helt sikker. Og jeg hadde jo sagt at det var lurt der også da. Ikke sant? Fordi at jeg hadde jo ikke behandlet henne bra i det hele tatt. Så siden den gang vi ble gift, så har jeg jobbet med å bli gift. Og så er det litt sånn rart, fordi at av og til så tror jeg det er mange av oss kristne som har en sånn følelse av at vi var et sted, vi har fått noe, og så er vi blitt noe, og så bare gir vi blaffen. Og så later vi som om ingenting har skjedd. Som om det var bare liksom akkurat som det. Ja, bryr meg ikke noe om det lenger. Jeg er jo kristen. Jeg har liksom billetten klar. På den andre siden så er det jo et eller annet sånn deilig i det også, for det at i et ekteskap så gjør vi jo feil. Det er jo ikke sånn at jeg ramler ut av ekteskapet, bare fordi at jeg gjør noe feil. Jeg måtte jo senest i går be om unnskyldning til Karianne på vei bort her, og jeg måtte be om unnskyldning til sønnen min også på vei bort her, fordi at jeg hadde gjort noe. Det er jo ikke sånn at jeg ramler ut av det å være far, eller ramler ut av det å være ekte mann. Men det handler jo om at jeg vil være det beste jeg kan være. Fordi at det er blitt noe nytt. Jeg er blitt noe helt annet. Og det er du også. Jobbe for å bli det vi har blitt. En kristen, Elin Løvås, har, synes jeg da, den mest fantastiske visjonen for alle kristnes liv. Han sier det at en kristen er en som forenes med Jesus og hans interesser i verden. Du kan godt ta bilder av det med mobilen eller et eller annet sånt og ha foran deg, og så kan du tenke gjennom det. Det er målet. Målet med mitt og ditt liv. Det handler om en dyp forening. Jeg snakket om dette med ungdommene i går også. Forening med Jesus, det er jo et gammelt ord da. Og så har jeg prøvd å tenke, finnes det et norsk bedre ord? Og så har jeg ikke egentlig helt kommet frem til det. Litt mer sånn der, det er et fantastisk ord, det å bli forent med noen. Det å bli liksom tilknyttet til, eller sammenvevd med, eller hva det nå enn er. Liksom denne foreningen med han da. Og det er det som skjedde. Du var noe en gang, du har fått noe, og så er du blitt noe. Og det er nettopp der denne foreningen skjer. Det er der du knyttes og veves sammen med Jesus, og så blir plutselig ditt liv mer hans liv. Mitt liv har endret seg etter å gifte meg med Karianne. På samme måte er det som når Jesus kom inn i livet, så er det ting som har endret seg. Det bør i alle fall det. Det bør endre seg. Og så er det nettopp det som er så deilig da. At det er når du blir kjent med Jesus, og jeg snakket litt om hva er det vi snakket om i går på ungdomsmøtet, så snakket vi om at jeg var litt hard i kantene på slutten der, og jeg liksom lå og tenkte litt sånn på kvelden om jeg var litt for røff i kantene på slutten, men jeg tror det er rett da, det jeg lå og tenkte på, jeg angrer på at jeg ikke sa at vi er jo så himla selvopptatte, for det gjelder jo like mye med da. Vi er så himla navlebeskuende, og fokusert på å mele vår egen kake, på hva vi er opptatt av. Det er det som jeg digger med faste bønner. Det er det at de retter blikket utover. Når jeg ber til Jesus alene, så blir det sånn der, kjære Jesus, hjelp meg å ha en fin dag, eller. Altså, det blir sånn veldig, veldig sånn, bare fokus på meg da. Mens det å bli kjent med Jesus, det handler om å åpne øynene for noe annet, noe rundt deg. Plutselig så er det ikke dine interesser som står i fokus, men det er en annens interesser som står i fokus. Og vi leste i går Apostlenes gjerninger med at David tjente Gud i hele sin levetid, Guds plan i hele sin levetid, og så døde han, og så råtna han. Det er det står faktisk i Apostlenes gjerninger. Og det er jo sant. En dag så kommer vi til å dø, og vi kommer til å råtne. Det er jo litt hardt og brutalt da. Men vi tror jo på noe mer. Vi tror jo på noe etter det. Men det er jo et eller annet med at når vi skal snu oss tilbake der da, har jeg bare liksom vært opptatt av meg og mitt i den tiden jeg har her, eller har jeg vært opptatt av hans interesser, hva han er opptatt av. Vi har fått noe. Så det jeg tenkte var at jeg skulle få tre sånn nøkkelknagger som Efeserbrevet snakker om. Og det er hvordan jeg kan forenes med Jesus og hans interesser i verden. Hvordan jeg kan leve det der livet, hvordan jeg kan bli det der jeg har blitt da. Og da handler det om å sitte, gå og stå. I vers, kapittel 2, vers 1. I Kristus har han reist oss opp fra døden sammen med han, og han har satt oss i himmelen sammen med han. Det er noen som blir veldig sånn eksistensielle, og treffer mange sånn kristne, og jeg har vært der selv også, som blir veldig sånn usikre på den der, nå gjorde jeg noe galt, liksom. Nå har jeg gjort noe galt, jeg synder, Jesus jeg fortjener, jeg kan ikke være sammen med deg, liksom. Jeg kommer sikkert til å ikke komme til himmelen, og så videre. Altså, blir veldig eksistensielle. Med en gang. Men det som bibelteksten sier, det er det at du er satt et helt annet sted. Det handler ikke om deg og dine prestasjoner og hva du er, men du er utvalgt, du er satt i himmelen. Bare prøv å la det synke inn litt. Det er et av de råeste bibelversene jeg vet. Tenk at du er satt i himmelen. I det du mottar Jesus og sier at du er min Herre og Frelser i livet, så er du plassert i himmelen. Du er satt der. Er det noen av dere som av og til har følt at dere har vært inne i et rom hvor dere egentlig ikke passet helt inn, eller var litt for liten for, eller du følte at alle de andre var litt mer sånn upper class, eller hva enn skulle være? Jeg er jo ikke så veldig beskjeden av meg, så Og jeg tenker ikke at det er så veldig stor forskjell på høy og lav i Norge, så jeg ikke så veldig sånn der, egentlig opptatt av det. Men jeg husker en gang, når jeg var 12-13 år, så skulle jeg møte et av mitt største forbilde og idol, Bjørn Dæhlie. Jeg gikk på ski, langrenn. Og jeg hadde forfattet et brev faktisk til han, og så skrev liksom, kjære Bjørn Dæhlie, jeg liker deg, og du er kul, og da, 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 da. Og så hadde jeg laget et brev, hvor jeg sa, kan du skrive under her, underskriften din? Og så hadde jeg lagt med en konvolutt, hvor han kunne liksom legge underskriften sin opp. Han var up there, liksom, i heltestatus. Det endte med at jeg til og med meg da, jeg tørte ikke å sende det brev en gang, så jeg var liksom helt der. Og så ringte det en kveld, en kamerat av meg, så han det at, du, nå sitter Bjørn Dæhlie i stua vår, fordi at faren var noen sånn sponsor for han og sånn. Hadde lyst til å komme bort? Jeg bare, ja, jeg har lyst til å komme bort og treffe Bjørn Dæhlie, liksom. Min store helt og mitt forbilde. Og jeg husker jeg tok på meg skjorte, og liksom, jeg prøvde å piffe meg opp, liksom, og sånne ting. Og den der følelsen når du kom inn i det rommet der, da, og der satt Bjørn Dæhlie. Jeg følte meg bare altså, så liten. Fordi at han var så svær. Og det var jo ingenting med han. Han var jo superhyggelig og grei. Og han hilste på meg. Han skrev under i boka. Han spurte om hvordan det var å gå på ski og bla bla. Så han var interessert i meg. Men jeg bare følte meg ikke tilpass i det rommet der. På en eller annen måte. Uansett. Og jeg tror det er av og til at noen av oss har det sånn da. At vi føler oss liksom ikke vel med at faktisk himmelens og jordens herre skaper universet. Jeg skjønner det jo da. Når vi kommer inn på teppet der da. Vi er satt i himmelen. At vi føler oss litt for. Altså vi får plutselig sånn mindreverdighetskompleks. Eller fortjener jeg å være her? Jeg er liksom verdig til å være i dette rommet. Men nå er det jo det Bibelen sier da. Du er satt der. Du er satt sammen med han. Og det hjelper faktisk ikke deg eller meg å tenke noe annerledes. Og så tenke at jeg fortjener ikke å være her. Jeg må sikkert sitte i ganger. Jeg må være litt mindre. Ja, Jesus er sikkert ikke glad i meg. Det hjelper jo ikke deg eller Jesus det. Jeg hører jo av og til sånne historier om noen som har noen drømmer om himmelen. Og jeg hørte just en historie med en som hadde truffet en jente som døde. Hun var ikke gammel når hun døde. Og så var det akkurat som Jesus tog henne med opp til himmelen. Og dette var en drøm fra et barn da. Og så sa hun det at når hun traff på henne her jenta, som hun kjente, så gikk hun med en sånn krone. Og så hadde hun bare spurt henne da. Jeg hørte dette fra faren da, som fortalte det. Til han som hadde jenta som døde. Og så sier han det at, så sa hun det at, offrer du sånn krone på det? Nei, alle får det her. Alle har sånn prinsessekroner her. Og så var det en sånn vanvittig fin rubin i kronen. Så, hvorfor er det en stein der? Nei, alle som tror på jorda, de får en sånn rubin når de kommer opp her. Så. Og så hadde de sagt liksom, ja, da må du tilbake igjen. Ok da, ha det bra. Vi ses igjen liksom. Har du lyst til å være med? Nei, jeg har det veldig bra her. Men vi ses liksom, vi ses igjen. Og så var det sånn glimt fra himmelen. Og så er det etter en sånn, det slår oss jo bare helt vanvittig. Men det er sant. Det er sant at du er satt i himmelen akkurat nå. Jeg vet ikke om du har tenkt og reflektert på det, men evighetslivet ditt, det er ikke noe som en gang kommer, det er allerede begynt det. Det er allerede i gang nå, når du er satt i himmelen. Og det er jo et eller annet med at da må vi jo leve sånn da. Leve som om at vi er satt i himmelen. At vi sitter ved kongens bord. Vi sitter med kongens bord, og da oppfører vi oss deretter også. Og det leder meg over i neste punkt da, som Paulus snakker om, som handler om å gå. I vers 4, kapittel 4, vers 1, så sier Paulus, så formaner jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, eller det lever, det livet. Det betyr, kan være også vandrer eller går. At dere går i det livet som dere har fått i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens fred, enhet, i den fred som binder sammen, og så videre. Så kommer han. Det er noen som er fornektere. Det er noen som er eksistensialister som sier, jeg fortjener ikke plassen der. Det er noen som er fornektere. Ja, men jeg har prøvd så himla mange ganger før. Og så sier Bibelen, du skal fortsette å gå. Du skal reise deg, og du skal gå. Du skal vandre i de gjerningene som er der. Jeg har prøvd så mange ganger før. Ja, reis deg igjen og prøv å gå. Hvis jeg sa det samme til Kai Arne, så sa det at jeg kunne ikke... Jeg gidder ikke mer. Hvis hun sa, du må ta tak hjemme her. Nei, det gidder jeg ikke. Jeg har prøvd før, jeg klarer det ikke, og så videre. Reis deg. Prøv å gå igjen. Vandre i det livet som Jesus har gitt til deg. Det å gå, det handler om en av de tingene som jeg tenker. Det handler om å kle seg med de riktige klærene. Og Bibelen snakker også om å kle oss. At vi skal kle oss. Kle oss med inderlig medfølelse. Kle oss i mildhet og ydmykhet. Og en som heter Stian Aarbrot, Kilde Aarbrot, han snakker om det finnes ikke dårlige klær, men det finnes bare dårlig vær. Og så sier han at det ordet på gresk som handler om kle på seg, kommer fra liksom habits da. Altså det habitatet som vi lever i. Og som handler om egentlig de der habitene, de vanene vi har da. Og det er jo et eller annet med at vi av og til blir liksom det samfunnet som er rundt oss, og så skal vi kle oss etter værforholdene. Hvis vi skal gå i de ferdelagte gjerningene som Gud har gitt for oss da. Da tror jeg at en av de viktigste tingene det er å identifisere når vi gjør noe galt. Identifisere synd i livet. Vi har Tore for ikke så lenge siden. Vi gjorde noe galt. Og det er, jeg skal gi deg tre sånne stikkord på hva synd, hvordan det kan avsløre synd. Synd er som et rovdyr, snakker Bibelen om. Jeg har en katt hjemme. Kanskje noen av dere er sånn mer hundefrelst, men jeg har en katt. Og det er ikke veldig farlig, den katten, altså. Den kan ikke spise veldig mye. Han har tatt noen mus og noen fugler og litt sånn, eller så jakter han ikke så mye. Han står og mjauer og etter den der maten. Men har dere sett hvordan det er når et rovdyr skal jakte? Har dere sett hva de gjør for noe? De gjør seg alltid mindre enn det de er. Og så ligger han klar, og så ser han kanskje en flue eller et eller annet sånn med på... Og så bare kryper han sammen. Og så er han liten. Så gjør han seg mini. Og så beveger han seg stille. Plutselig så bam! Så angriper han. Og så er han til stede. Og jeg tenker at sånn er det også med synd. At det er en plutselig bare bam! Gjør seg liten, og så angriper han. Det var ikke veldig svære ting vi gjorde med Tore, men det er jo nettopp det der. Det var jo likevel galt da. Vi var på et hotell borte i Sandnes, og så hang det en sånn svær duk over en popcornmaskin. Og så tenkte vi at den duken der, den hvorfor henger duken over popcornmaskinen? Det er jo popcorn bak der, og vi løfter på duken, og så... Det var jo så veldig godt ut med sånn der popcorn. Og Tore var, ja, hva er dette så lurt? Jeg bare, ja, selvfølgelig, dette er kjempelurt. Vi har jo lyst på popcorn. Og så vi var i gang, liksom. Vi hadde tatt av duken av popcornmaskinen. Det var jo, vi visste jo åpenbart at den var lukket for kvelden, da. Men det var liksom bare sånn, jeg tenkte, litt popcorn her, det er det så farlig. Og vi fant en tallerken, og så sa jeg, du, vi går og finner en skål som er litt sånn dypere, sånn at vi får med oss litt mer popcorn. Og plutselig der så kom han verten som var på det hotellet da. Og han ble bare så utrolig oppgitt. Han ble sånn vanvitt, sånn helt sånn, virkelig sånn slått da. Og bare sånn, dere, og så dere da. Dere som er ikke dere kristne? Det dere holder på med nå, det er jo faktisk å stjele. Og vi visste det jo, ikke sant? Men vi hadde bare gjort det mye mindre i huet vårt. Vi hadde bare gjort det, sånn, det var jo bare for popcorn. Det var jo liksom ikke så svært, var det det? Altså plutselig så, bam! Og jeg følte meg i alle fall skikkelig som med lua i hånda. Og vi, unnskyld og beklager, ja, vi skal aldri gjøre det igjen. Og vi gjorde det aldri igjen heller. Men det er synd. Hvordan den kan avdekke, er det noe du gjør veldig lite i livet ditt? Så du bare sier, det er ikke så farlig. Det er bare litt lite. Gjør det mye mindre enn det. Bam! Plutselig så er det der. Det å leve og gå handler om å faktisk avdekke det. Den andre måten er jo selvbedrag da. Og som det kan jeg skylde på noen? Nazisterne, de skyldte jo ikke på, de fant jo noen å skylde på. De sa jo, jødene, de er jo, det er jo jødene det er noe galt med. Så hadde de bare sagt at, men det er jo ikke oss det er noe galt med, det er jo noe galt med dem. Det er jo derfor vi gjør dette her. Finn noen å skylde på. Jeg vet ikke om dere hørte noen av politikerne våre nå som sa det at når flyktningene sto på grenser der, så var det bare sånn, ja, men de er jo ikke fattige egentlig. De er jo ikke fattige egentlig. Jeg kan se at de ikke kommer fra noen sånne fattige områder. Det blir så slitsomt å få de her. Det er jo, kan ikke ta imot i Tyrkia eller Hellas eller Jordan eller der de allerede har tatt imot 2 millioner flyktninger. Kan vi skylde på noen liksom? Bare gjør det mindre. Selvbedraget. Det kan jo hende at, jeg vet ikke om det er noen som har gjort det, men vi liksom, det er selvbedraget da. At vi bare gjør det uvesentlig. Jeg underslår bare litt. Jeg er jo ikke som de der finanstoppene i Norge. Er det noen som har sett Exit? Det er jo forferdelig serie forresten, men det. Exit eller Heksejakt eller noen av disse her. Jeg er jo ikke som de. Jeg gjør jo ikke så mye. Det er jo bare litt. Og finanstopperne, de sier jo, jeg dreper jo ingen. Jeg er jo ikke som mafian, liksom. Hallo, mafian, de dreper jo folk. Og mafian, hva er det de sier for noe? De sier, jeg er jo ikke som Hitler. Det tar jo bare livet av noen, liksom. Og Hitler, hva sa han for noe? Jeg vet ikke. Men han sa i alle fall garantert et eller annet sånn som du sier til deg selv. Og som du bare sier, er det så viktig? Er det så nøye? Det er bare litt. Det er selvbedraget. Og det siste er at det blir en negativ surdeig. Og surdeig, nå kan jeg ikke så mye om det da, men gjær, det er jo på en måte, gjær, det er noe som drar det søte ut av baksten. Det sprer seg bare. Jesus snakker jo om at vi skal være den der gode surdeigen. Men den negative surdeigen, det er når synd sprer seg i livet. Det handler om å dra alt det søte ut av livet ditt. All fred, all glede. All mildhet, overbærenhet, godhet, vennlighet, trofasthet. Det bare drar det ut. Vekk. Nå skal ikke du bli stresset. Det er liksom sånn, du er satt der i himmelen. Du er kalt til å leve et annet liv. Til å gå i noe helt annet. Og du er nødt til å avdekke. Du er nødt til å avdekke hva som skjer. Synd i livet. Er det blitt mindre? Er det bagatellisert? Er det en sånn surdeig som drar i det? Det å ta et oppgjør, det som er fantastisk, det er jo det at vi har jo Jesus vi kan komme til. Det finnes jo hjelp. Det finnes jo en som kan ta livet av synd i livet vårt. Du kan renske det. Gjør det helt nytt og erstatte det med noe. Uten Jesus så har du jo ikke det. Siste punktet. Stå. Det er noen som blir fornektere, og som sier det at ja, er det så viktig da? Er det så viktig? Trenger vi å stå for det liksom? Trenger vi å stå opp for det? Er det så viktig? Jeg har møtt kanskje noen ting i livet, og så er det liksom, ja, samfunnet er bare blitt sånn som det er blitt, eller? Hvordan kaller Bibelen det? Jesus det til å stå opp. Stå. Det står i Efeserbrevet 6, så du kan lese fra vers 10 og så utover. Til slutt blir sterke Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående. Etter å ha overvunnet alt. Så Bibelen kaller deg til å sitte. Du er satt i himmelen for å bli det du har blitt. Til å gå, til å ta et oppgjør med. Kle deg med de der gode tingene som skjer. Og så til slutt, bare bli stående du. Bare bli stående på noen viktige ting. Og en av de viktigste tingene, det er det at Jesus han har sluttet en pakt med deg. Jesus han døde for deg. Det finnes så mange historier, helt fra Abraham, når Gud sluttet pakten med Abraham og bare gikk imellom. Det var ikke noe prestasjon fra hans side. Jesus døde på korset og opprettet en pakt, tog med seg all synd, alt det gale vi har gjort til å reise det opp, så han sluttet en pakt med oss. Det blir stående, og det er å liksom finne ut at, vet du hva, det handler ikke om mitt liv og hva jeg greier å få til, men det handler om det, Jesus. Det handler om det, å bli stående i det. Jesus, i dag, når jeg går opp, så skal jeg skal bare stå her, og så skal jeg bli kledd av deg, Jesus. Ta på frelsens hjelm. Ta på, hva er det for noe? Glemmer jeg det? Guds fulle rustning. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og så videre. Fredens evangelium på føttene. Troen skjold høyt. Rettferdighetens brynje. Det er jo ikke det det handler om. Det handler om å bli stående der. I Guds godhet, i Guds nåde. Ja, det er nøye. Ja, det er viktig. Ja, det betyr noe. Bli stående. Og la deg bli kledd der. Det er Jesus som kjemper til syvende og siste. Jeg snakker om det. Og jeg tror at jeg har fått erfare bittegrann, og jeg innser at jeg har veldig mye igjen å erfare. Jeg tror det er masse i mitt liv som er sånn at jeg tror at jeg kan fikse og få til og alt det der. Og så har jeg sett noen som glimt av at Jesus gjør ting gjennom mitt liv som jeg egentlig ikke har kontroll på i det hele tatt. Og som handler kun om å gi han ære. Hvis vi er tilbake der da, hva er en disippel? Er en som forenes med Jesus og hans interesser i verden. Hvis vi sitter, går, står, så blir vi mer opptatt av at, vet du hva, mer og mer, jo eldre jeg blir, jo mindre opplever jeg at det er meg og mine ting og det jeg fikser. Men det er han og hva han fikser. Og hva han kan få til. Og så blir jeg knyttet til en større plan. Det er spennende å høre på andres liv og hva de får til og hva de mestrer og hva de... bla, bla, bla. Men egentlig så det er jo bare et glimt her. Det er bare et lite glimt vi er til stede her. Da handler det om å bli opptatt av hva er dine interesser. Bli stående der. Det er mine favoritthistorier, det er historien om mor Teresa, som ble grillet av en journalist. Det er korona, jeg var just i Italia. Jeg var ikke det, altså, bare sånn at det er helt trygge. Så sier denne journalisten der da, til mor Teresa, som har gjort så vanvittig mye, så sier han at du kunne jo gjort mer. Kunne du ikke ha jobbet med systemene? Liksom, du hjelper dem jo bare ved å dø. Så ser mor Teresa på han, så sier han, ja, jeg kunne gjort mer. Ja, du har rett at vi hjelper dem med å dø, men hver en av dem er som Kristus. Og alle mennesker er verdifulle og trenger en verdig avslutning. Og jeg har bare vært der, liksom. Og journalisten bare fikk ikke helt hars på mor Therese, og så han liksom bare, ja, men du, mor Therese, du har jo ikke lykkes, liksom. Du har jo ikke fått til noen ting med livet ditt. Altså, du bare, du kunne jo gjort så mye mer. Du kunne jo gjort noe med systemet, kunne du ikke det, da? Du bare går der i slummen, og så hjelper du til å dø. Kunne du ikke gjort noe mye mer? Gjort sånn at det ikke var fattig og ikke var der, så ser mor Teresa på han og så sier han, nei, du har rett, jeg har ikke lykkes. Men så har Jesus aldri bedt meg om å lykkes heller da. Men han har bedt meg om å være trofast, og det tror jeg at jeg har vært. Jeg tror jeg har vært trofast mot det kallet jeg har fått. Og journalisten bare toppet seg. Det er som sånn der, han fikk jo aldri has på denne her dama her, og så sier han, men det er jo ikke, mor Teresa, det er jo ikke rettferdig. Hvordan kan det være sånn at du sitter jo her? Du er jo frisk og rask, ikke sant? Og så dør de rundt deg. Hva er Guds rettferdighet oppi dette her da? Og så ser mor Teresa på han, og så trekker opp pusten, og så sier hun, du er sant, det er ikke rettferdig. Men Jesus, han tog den uretten på seg og i himmelen. Og er det ingen urett? Og du har helt rett. Jeg har ikke... Og det er kanskje den eneste personen som kunne sagt det da. Som sier at jeg er ikke verdig til å lide på samme måte som de. Jeg er ikke verdig til å lide på samme måte som det min Herre har gjort. Så det minste jeg kan gjøre, det er i alle fall å være der sammen med de som lider. Og da har du plutselig et helt annet blikk da. Handler det om mest mulig kliks eller likes, eller om du har bygd det fetest mulig hus, eller hva det er. Du skjønner at det aller mest spennende vi kan gjøre, det er å bli opptatt av hva han er opptatt av. Forenes med han, og være opptatt av med hva han vil. Nå skal jeg avslutte. Skal det lovsangsteamet komme opp? Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det her i Lyngdal Frikirke. Jeg glemte å spørre om det på forhånd. Jeg glemte å si det, men jeg hadde lyst til å utfordre deg da. Jeg hadde lyst til å utfordre deg på hva er det du trenger? Trenger du å sette deg? Trenger du å gå? Eller trenger du å stå? I ditt liv, hva er det? Har du blitt sånn? Jeg er ikke verdig nok. Jeg kan ikke. Jeg vil ikke. Du trenger å settes på plass. Sette deg i himmelen. Eller kanskje det handler om noen sånn gå-ting. Kanskje når jeg snakker om det med å ta et oppgjør med synd. Det er jo deilig. Hvis du kan gå herifra. Du har gjort det mindre, du har bare gjort det, liksom, det, gjort det lite i livet. Ta et oppgjør med synd da. Ta et oppgjør med det. Det er viktig. Her har du virkemidlene som får det til også å gi helbredelse. Eller det handler om å bli stående. Være opptatt av noe annet. Har du noen sånn forbønn eller noen sånn greier her? Det er i kirke, så det er bedre og sånn. Ja, det er veldig bra. Kanskje det er noe under lovsangen her, så trenger du å gå bort og tenne et lys. Kanskje du kan reise deg, og så trenger du å gå bort. Hvis det er noe konkret du må ta og bekjenne deg, så bekjenn deg da. Legg det fra deg. Ta et oppgjør med det. Trenger du å sitte i dag, bli satt i himmelen? Trenger du å gå, kle deg i den indre leden? Eller trenger du bare å bli stående? Kjære Jesus, takker deg for at du har gitt ditt liv for oss, og at du har gitt alt for oss. Far, takker deg for at vi kan få lov til å... Takker deg for at du har satt oss i himmelen. Takk for at du reiser oss til å gå i det livet som du har kalt oss til å gå, Jesus, og til å bare bli stående, Jesus. Vi ønsker å stå, bli kledd av deg, Jesus. Det er du som fortjener all ære, det er du som har gitt alt. Takk for at vi får lov til å tilhøre deg. For at du er vår bror Jesus, vår venn og frelser og Herre. Amen.